16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti, u kojoj danas predstavljamo dve knjige. Novi roman Radovana Belog Markovića, Stojna vetrenjača i pesničku knjigu Jane Aleksić Na sredini. Ja sam Sonja Milovanović i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih sat vremena.
Pripovedalo se i u novinama kad sto iznosilo deno na tek sozidanu još te neoperjalu bojara Tadića vetrenjaču kao na raskazano čudo prstom pružahu i domaćinskog reda odlični valjenci u sturšinski kisele osmejke tako i sa različnih strana namernici brez srca trgovci i gde koji u ljuštiru gospodskog odela pogubljeni pasažer, svojom mukom na oko zabavljeni ljudi, koji se utešiteljnim prenemaganjem odreda dovijahu, pazeći da ne pofale u izboru okruglih reči. Moj si, brate, nuto, nuto, enede, moš misliti. Pristalih da se micajem udarenija na slogu u nametne ushićaje trenom iz povrću, pred dotičnom zidanicom koja se skriti ne mogaše pribogu krivog nosa kakav momka ili devojku familijarno atresuje u sticaju površnog poznanstva. Časinski pak prvaci, starešine snafast i stojeći građani, ukazne šarže i višeg čina oficeri, biranim su ljudima u najstrožoj diskreciji prokazali i opredeljeno mesto, tepsijasti livadah pod Poparskim brdom, gde njo će se dotična vetrenjača sozidati, ali se tim sledstvom poznalo i kako će izgledati. Čita Vitkovića kula za podruh hvata u visinu pošla sa vetrilom od 4 kanata, 12 aršina dunđerskih naduž sa 2 u širinu, složenih u krst koji se zavitlava. Zavitlava se, da, videće se ono što se čuo.
Poput nekih prethodnih vaših romana, recimo Lajkovačke pruge, ali posebno posljednja dva Putnikove ciglane i Plave kapije, i ovaj najnoviji u središte ili kao inicijalni motiv postavlja još jednu neobičnu građevinu, Stojnu vetrenjaču. I ona je, kao i ove prethodne, ujedno i sve i ništa, koliko, rekla bih, znak postojanosti, toliko i iluzije o njoj. Budući na takav njen ontološki status i poetički u okviru vaše proze, predlažem da razgovor i započnemo od motivacije za književnom izgradnjom još jedne neobične Beli Markovićevske građevine i naravno njene simbolike.
Krupna ljudska preduzeća, krupne građevine i recimo nekakve katastrofe prirodne, šta je znam, one se samim tim nameću i kao jedna tematika, romanesna tematika koju pisci rado uzimaju u obradu. I meni se tako desilo da, recimo, za današnje vreme, a kamo i za vreme od pre 100 godina, izgradnja takozvane Lajkovačke pruge bio je to događaj ravan jednom velikom čudu i tako su se ljudi kako se o tome piše i kazuje i odnosili prema toj izgradnji Lajkovačke pruge. To si još, da znam, u mojim romanima su se javljale i druge građevne, recimo Putnikova ciglana. Recimo, uzmimo da i to nekakva građevina, nekakvo preduzeće ljudskih rukodelo i Plava kapija koja ima, kao što ste sami napomenuli, simbolički potencijal i koja je napisan čitav jedan eto roman. Pravo su oni koji kažu da su, evo, sada već dostojne vetrenjače do neke građevine, neka tematika mojeg romana. To jeste tačno, ali ne samo građevine, nego upravo to o čemu smo govorili vi i ja, taj simbolika tih građevina u dobu i, razume se, u kazivanju u tom dobu, to jest u romanu.
Posebno zato što se i za ovu građevinu vezuju apsurd i groteska, pre svega zato što ona nastaje na jednom tlu gde zapravo i ne može da nastane. Koliko to ima veze, odnosno koliko je građevina kao takva posredan motiv da se govori o našem sadašnjem trenutku?
Poznato je u izvesnim usmenim oblicima književnosti, u raznim kazivanjima i domišljanjima. Poznati su ti mostovi koji, šta ja znam, ispod kojih ne protiče reka i šta i tako. Poznate su čak tamo otvaranje nekih rudnika gde nikakve rude nema i svega ostalog, vodenica na suvom i tako. To je sve u narodnom domišljanju, u narodnoj nekoj varijanti anegdotičnosti svoje vrste književnosti. To je poznato, šta ja znam, to se jednostavno jednim sledstvom preselilo i u moje romane, mislim. A u nekom kraju i nekoj ishodištu i one građevine i ona ljudska preduzeća koja imaju pravu svrhu, pravo opravdanje i smisao, ne mora da znači da će do kraja u svom dobu i pogotovo u nekim dolazećim dobima zadržati taj isti smisao i isto opravdanje. To nikada ne mora da znači, to sve zavisi od toga kako će se, koji će pravac uzeti takozvana istorija i kojem će pravcu, da ja znam, zaokrenuti doba i vreme.
Dakle, njen smisao će se svakako potvrđivati, kao što smisao se izgrađuje i razrušava i ponovo gradi i njen, dakle, smisao i u samom romanu, pa preko nje i smisao drugih stvari. Sada bih se vratila, odnosno po nešto da progovorimo i o samoj strukturi romana. Moglo bi se reći da je i ovaj roman još jedan vaš razromanjeni roman, kako je glasio podnaslov Putnikove ciglane, ili stvarna priča iz izmišljenog života, kako vi kažete.
Da.
I ovdje imamo mozaičku priču sa mnogim započecima i nezavršecima, ali s druge strane i čvrstu strukturu knjige. Imamo, dakle, četiri kanota ili krila, kao četiri krila vetrenjače ili četiri strane krsta, a svako od njih sačinjavaju po pet istoimenih podcelina. Ukratko, dakle, čvrst kompozicioni okvir koji unutar sebe je pripovedno dinamičan, asocijativno su njegovi delovi u vezi. Kako promišljate taj postupak uopšte i kada je o ovom romanu reč, ali o prethodnim vašim romanima, odnosno koliko je on unapred osmišljen ili takav nastaje u toku pisanja?
Opis ovog osmišljavanja mog romana, tom famoznom broju četiri, mogu se dodati i četiri evanđelja. Evanđelja su također četiri ih je na broju, a i ona su na neki način mozaičke strukture i ona se sastoje od takozvanih začala, od kratkih ili malo dužih celina, a sve to na kraju krajeva teži jednoj središnoj tački. Tako i u ovom romanu, četiri je kanata, četiri su dela tog romana, u svakom od njih toliko i toliko kazivanja, ali sve se to, nadam se, ne raspršuje, nego se sažižuje u tu jednu tačku, kao što i kanata vetrenjače, ona se okreće oko jedne svoje ose.
Kad smo pomenuli već broj četiri, tu su i četiri musketara ili četiri mušketira, jedan po krilu stojne vetrenjače, tu navodim, odnosno citiram. Poznati su likovi iz vaše proze, dakle i ovde se javljaju doktor Subota, mnimi literata R.B. Marković, Kapetanović mlađi, a Bojar Tadić je ovde ipak unekoliko glavni ili pretežniji lik, budući da se oko njegove čudne zamisli o izgradnji stojne vetrenjače plete priča. Njegovo je opet poreklo i tajnovito javnosti, on je po mnogo čemu čudan okolini i neshvatljiv. Sada taj odnos apsurda, groteske i opet jednog iščašenog života imamo upravo u Bojaru Tadiću.
Bojar Tadić se javlja, kao sporadično se javlja kao sporedni lik i u ranijim mojim romanima. Ja ne mogu tačno sada da kažem kada je njegova pojava se prvi put obznanila, a u povromanesnom svetu ovde je došlo do malog pomeranja. On je sada postao, mislim, jedan od tih centralnih likova, ba upravo, vi ste ih nabrojali, četiri na broju, koliko ih ima, možda ih ima i više, ali sve jedno to.
Ovo su četiri musketara, ima ih više i tekako ih ima više.
Da, da. Kod Aleksandre Dime naslov romana je tri musketara, ali je u stvari, u suštini, bilo ih je četiri. Do, tako i ovde, jedan po krilu stojne vetrenjače. Bojar Tadić, kao i o svim ljudima koji odskoče u dobu, koji u svojoj okolini se po nečem istaknu, tako i o njemu se začela jedna legenda o njegovom poreklu, jedna priča, da li on ili nije sin svog oca, unuk ili nešto drugo svome dedi. I samim tim on je izdvojen kao jedan ovako neobičan lik. Njega i u socijalnom smislu izdvaja veliko nasledstvo, ogromno bogatstvo i jedna njegova sklonost da s tim bogatstvom upravlja na neobičan način, protivno svim dobrim običajima u tom svetu novca i svega ostalog. On ima nešto, mislim, što ja znam, što apsolutno iskače iz tih običaja. On je čovjek koji, pripaljujući svojim dužnicima sveće za zdravlje, on to čini priznanicama njihovih dugova koje oni njemu duguju sa njihovim obligacijama. To je jedan ovako apsolutno neobičan način za poslovanje u takvom svetu i nije slučajno što je Bojar Tadić u prijateljstvu, u prilično nejasnom odnosu, da li prijateljskom, gotovo pacijenskom, sa upravnikom Lude kuće, doktorom Subotom, i što su svi oni nekako tu u tom cirklu, u tovi stvari Lude kuće i njihovo okruženja, to takozvano perivoja ili kako bi se to danas kazalo, parka, koje oni imaju svoju peripatetiku, svoje redovne večernje šetnje i razgovore, koje naravno, razume se, centralna osa, tema tih razgovora je, razume se, vetrenjača koja opseda Bojara Tadića. On je nameran da, on je zapravo posvetio čitav svoj život toj vetrenjači.
Nastavljamo razgovor sa našim piscem Radovanom Belim Markovićem nakon muzike.
S'abandonne aux premières pluies de l'automne.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, govorimo o romanu Stojna Vetrenjača, Radovana Belog Markovića. Čuli smo nešto o glavnom liku, Bojaru Tadiću. Brojni su i drugi likovi, osim koje smo malo prepomenuli, koji se i u ovom novom romanu javljaju. Drugi takođe su dobili svoje portrete, osobito u odeljku Pamjat, ali postoji jedan mozaični lokalno-kolektivni portret Ćelijanaca ili Kolubare, pa i vremena s kraja 19. i prvih decenija 20. veka, kada se glavnina radnje odvija, ali opet i vremenskih deonica još i srednjeg veka. Oko Stojne Vetrenjače se zaljuljalo sokačko gunđanje, tako citiram stoji rečenica, budući da je i pored sve mašte koju koristite da spojite vremenski i prostorno nespojivo. Kakvu ste građu kao pisac pročitavali, istraživali da biste o različitim vremenskim događajima, ali i legendama i predrasudama koji ih prate, u svojim romanima ih povezivali, dovodili u različite veze, odnosno da biste nekako i svoje vreme bolje razumeli, s obzirom da puno književnosti ima na koju se referiše, ali i puno istoriografije, dok moram pomenuti ovde profesor Radivoje Mikić, koji je pisao i predgovor za ovu vašu knjigu, kaže opet da su tu narodna verovanja i ono što se u narodu priča pre svega dobilo jednu težinu i verodostojnost.
Ovako, čitav jedan život koji nije kratak i koji, eto, vrhuni još traje, utrošio sam na čitanje onoga što mi bejaše pri ruci i onoga za čim sam morao pomalo i tragati, za slušanje onoga što ljudi pričaju, za domišljanje razna o tome šta u knjigama piše i ne piše, šta ljudi pričaju i prećutkuju. Pa zato komotno mogu da odgovorim na vaše pitanje. Ja nikakvu građu nisam pribirao kao Bojar Tadić za svoju vetrenjaču, namenski, mislim, nisam ništa tražio što bih uklopio ovaj roman. On je jednostavno duševno predivo, mislim, jedna nit koja je izvučena iz onoga što je u meni, iz onoga što znam o svom životu i o raznim dobima. To je jedno, dakle, jezičko pletenije koje je bilo u meni i koje sam ja možda mogao i na književno upečatljiviji način da izvučem, a mogao sam i na, šta ja znam, i da kroz to pojednostavim i tako dalje. Ja sam se opredelio za jednu središnju varijantu i napravio sam jedan roman o neobičnoj građevini, kako to vidi sam graditelj, njegovi najbliži prijatelji i kako se to ogleda u dobu u kojem su oni živeli i u tobima koje se vrtela krila te stojne vetrenjače, a ona nisu prestala ni da se vrte ni posle njenog formalnog skrušenja, posle njenog nestanka. A na kraju krajeva vetrenjača, stojna vetrenjača obuhvata jedan period i posle Drugog svjetskog rata, to znači više od jednog veka. Ako uzmemo baš tako strogo da to istorijski ograničavamo, sigurno više od jednog veka, mada ja se nisam trudio da, verovatno sam se ponegde i ogrešio neku istorijski podatak u neku činju, to je verovatno, ali moja knjiga nije istorija, to je samo jedna knjiga.
Kada pominjete istoriju i književnost, vratit ću se ovde ponovo na vaš jedan raniji roman gde se govori, odnosno uvodi dvojina u jednini. To su ranije bili istorista Sreten i mnimi literata R.B. Marković. Ovde su profesor Cvetković i opet mnimi literata. Dakle, upravo da bi se ponudio taj ta dva tasa na kantaru između istorije i književnosti. Pretpostavljam da je to bio razlog.
Da, pa naravno, i ovdje je profesor Cvetković je čovjek koji zastupa neku nauku, znači nekakve činjenice što ja znam, a mnimi literato je poeta, čovjek koji te iste činjenice poetizuje i prilagođava i nekom svojem viđenju mimo stvarnosti u kojima te činjenice egzistuje. Znači, on ih prilagođava nekom svom, stavlja i na vatru svog pesništva, svoje literarne obsesije, i te činjenice, razume se, moraju izaći drugačije no što zapravo jesu.
Zato se, dakle, i ukrštaju fantastično i realno unutar književnog teksta, što se odnosi i na svet živih i na svet mrtvih. Recimo, Vojislav Ilić, slavni poet, uspeva da prođe, kako kažete, dvostruku stražu iz mrtvarluka na ovaj svet. Takođe, problematizuje se status književnog lika kao takvog, recimo da je to primer kapetana Zojze, ali i mnogih drugih. No, evo, ovom prilikom bih vas svakako priupitala da pored brojnih književnih dela i književnika, pa tu su i Laza Lazarević, Milovan Glišić, Stevan Sremac, Tomas Mann, nekako mi je prva asocijacija bila naravno Don Kihot. Koliko vam je ovaj roman Cervantesov bio neka možda polazna inspiracija za Stojnu vetrenjaču?
Razume se da svi pisci koje ste nabrojali, naravno i one koje podrazumevamo, srpske pise, nema u srpskoj književnosti nikakvog započinja nikakve ozbiljne stvari ako se čovjek ne osloni na celinu onoga što ta književnost znači u stvarima kulturne istorije i kulture i sadašnjosti u kulturi. Srpska književnost ima svoje nezaobilazno mjesto i nijedan pisac se ne može računati da je on prvi i jedini. Mi smo svi zajedno u onoj meri koje to zajedništvo umemo da poštujemo i da ga uposlimo u svom stvaralaštvu. Mi smo svi zajedno. Ja sam dužnik svojim knjigama, dužnik sam celokupnoj srpskoj književnosti, i to veliki dužnik. Da li će se ti dugovi namiriti, to zavisi, i koliko će se namiriti, to zavisi od dometa, dosega onoga što sam ja napisao. Niko nije napisao ništa sam, nego su mu ruku vodili njegovi književni preci. Takve stvari Stojna vetrenjača, samo što je tu jasno, još to eksplicitnije ogoljeni je rečeno, da je to jednostavno tako. Mnogi srpski pisci, svjetski pisci su i moji junaci. Ovdje se pominje Don Kihote i njegove vetrenjače, naravno da se pominju, ali to je toliko notorno da to i ne treba mnogo pominjati. Pominje se i Alfonso D i njegove vetrenjače, šta ja znam, to su neke prethodne vetrenjače iz svjetske književnosti na koje jedan pisac koji sam hoće da zasnoje jednu vetrenjaču u romanesnom smislu, obavezno mora svrnuti svoj pogled. Jer ništa ne može da bude ono što je, čega nigde ne, što nema svoj pandan. To i verovatno i nije dobro. Ja sam ponosan, mislim, na tu činjenicu, ako se moju vetrenjaču ikada iko, kao što ste vi učinili, bude spomenuo uz ove slavne vetrenjače.
I evo za sam kraj predlažem da čujemo i sam završetak vašeg romana, dakle iz poglavlja Kanato četvrto, koje se završava pod poglavljem Preko Slovije, to je jedno pod poglavlje više u odnosu na ostala
kanata. Da, to je šesto poglavlje završnog kanata. Preko Slovije. Bih voleo nekazan ostajući da u fasikulu oblandu spreman pisac razveže da bi od zatečenog gradiva stojnu vetrenjaču pretemeljio na književnom nebu, jedno bi kanata svoja u večitosti razviklavala. Bilo je da bi se u izvesnoj dimenziji moglo računati i sa mnimim literatom R.B. Markovićem ovog poslušanja, što ono bi se kasalo. Osim ako se ne nađe njegove tamno duše bela leptirica udavljena u boci masila, kako se ubivajućem svetu izgleda i steklo, o čemu će dragi Bog krajnje da izrekne.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U subotu u 19 časova u okviru emisije Rimovanje slušaćete snimak večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa Poezija uživo.
Poštovani slušaoci, nastavljamo Gutenbergov odgovor. Sa nama je Jana Aleksić. Povodom njene nove pesničke knjige Na sredini, izdavač je Udruženje za očuvanje baštine Dijak iz Priboja. Jano, dobar dan i dobrodošla.
Bolje vas našla, Hristos se rodi, hvala na pozivu.
Ovo je četvrta tvoja knjiga pesnička, Topao kamen, Upijanje, Ariel Anonim i dakle sada Na sredini. To Na sredini je višeznačno, rekla bih. Veliko spremanje u pesmi Na sredini i u cipelama, to su tri ciklusa. I ne samo da je ova sredina i središte poetička nekako i okosnica između ostalog ove knjige, već se radi o jednoj egzistencijalnoj sredini. Pa da čujemo naravno o simbolici i same sredine i šta je to bilo da lirski subjekt se nađe u takvoj poziciji.
S jedne strane mogla bih reći da je u pitanju vremenska sredina, zapravo osjećaj, taj subjektivni osjećaj protoka vremena u nekom, da kažem, kretanju životnom. A s druge strane, to je možda neko vreme nekog duhovnog otrežnjenja ili duhovnog buđenja koje je naravno teklo postepeno. I ove pesme svaka na svoj način zapravo odslikavaju to jedno duhovno kretanje, jel te, koje čini mi se da se odvijalo unutar lirskog subjekta. Opet sa treće strane, Na sredini može biti i u onom simboličkom smislu, metaforičnom zapravo, više sredina nekog puta koji prolazi čovek kroz svoje iskustvo, kroz neko životno iskustvo. Dakle, to je ona možda i malo i mistična sredina, možda i opet kao u bajkama, u onim klasičnim formativnim oblicima, dakle bajke, dakle ona sredina kada se zapravo osvrćemo oko sebe i postavljamo neka pitanja, možda i prokleta pitanja, ali koja nas okupiraju, ne bili smo došli do neke suštine svoje, neke svoje srži.
Jedna od asocijacija.
To bi bili mogući odgovori na ovo na sredini, da.
Pored bajke, evo sada jedna od asocijacija je i Danteova sredina, dakle kad se nađe u šumi, pa naravno središte životnog puta. Predlažem da čujemo za početak neku pesmu po tvom izboru.
Evo, mogli bismo ovu prvu pesmu, uvodnu pesmu, Na prsline. Naš vidokrug, razlupana šoferšajbna, žega, drum, komadi aluminijuma i stakla. Tek tako, na pola reči, smrvljeni pramac. Tiho je, tiho. Grčevito se držimo za zajednički zev, zarobljeni na otvorenom putu. Odgovorni je zbrisao, oteo sva iskušenja. Nalet stvarnosti između nas. Jeste i bit će. Krivi smo, golubovi, svedoče potpisi na obrascu. Gubimo oslonac u utešnoj frazi. Trajno napukli vidici. Iskupit ćemo se na rate. Sećanje od kojeg bežimo, jednom nas je opekao očaj. Priča nas vraća na puke inicijale. Stopirajmo da bismo nastavili ili bar jednom krenuli i sopstvenih naprslina.
I nastavljamo razgovor sa Janom Aleksić na sredini i dakle njena nova pesnička knjiga. Čuli smo uvodnu pesmu Na prsline, između ostalog i stihove priča nas vraća na puke inicijale. To bi moglo da bude neki moto i za naredne pesme, dakle jedno vraćanje u prošlost, preispitivanje i kada je reč o nekim egzistencijalnim momentima, kada je reč o detinjstvu, o porodici, ali otvara se tu i jedan deo ka pesmi, pa zato i dolazi naredni ciklus u pesmi na sredini. Pa koliko je reč o samom takođe jednom poetičkom središtu ovde, dakle koliko smatraš da si na sredini u tom pesničkom putu svom?
Hvala na tom pitanju. Pa zapravo možda sam pre na početku, ali na sredini u tom smislu kada govorimo o središtu i kada govorimo o nekom, o mogućnosti poetičkog osvetljenja ovih pesama, možda bih pre rekla da neka inspiracija ili podsticaj, unutrašnji impuls proističe iz te jedne napukline ili ti pukotine, možda i nekog ponora koji se odvija između onoga što je nasleđe, što je možda sudbina, što je zadatost i onoga što je slobodna volja. I koliko zapravo mi pokušavamo da se negde pronađemo u tome, te naše inicijale, vlastiti identitet. Dakle, gde je ono mesto, koje je ono mesto gde se završava, jel te, to predanje, ta geneza koju nosimo u sebi, mislim i na genetski kod, mislim i na predačko iskustvo koje definitivno nasledujemo i koje živi u nama kroz različite narative, priče, kroz naš modus operandi, a koliko je sa druge strane otvoren taj prostor za neku slobodnu volju, dakle za naše delovanje, za naše autentično postojanje. I u toj napuklini, recimo, smeštam zapravo i ono što smatram da je moje vlastito pesničko postojanje. Dakle, da je to taj moj poetski prostor u koji je mogu da manevrišem, da uhvatim tu spregu, da kažem, tog nekog jastva između onoga što ono može i sme i između onoga što prosto je negde zadato, zacrtano kao njegovo delovanje, mišljenje, pa i na kraju osjećanje. Možda bih eto u tom nekom ključu pokušala da odgonetnem te inicijale.
Iz samog tog ključa sada opet bi sledilo nekoliko pitanja, ali evo da se zadržim na osnovu ovoga što si sada rekla, upravo na tom središnjem ciklusu u pesmi na sredini koji je neobičan, po jednom svom dramskom naboju, po različitim glasovima i različitim pesničkim slikama, a dominira između ostalog ne samo u njemu, nego i u celoj knjizi Osim vremena i voda. Dakle, ovde je konkretno reč o jezeru. E pa sad, šta je to sve što je bio neki pesnički impuls da se dovedu u vezu između ostalog identitet sa vodom? Hajde tako da kažem, da se to uobličuje jednu pesničku sliku jezera.
Meni je bila oduvek zanimljiva dijalektika postojanja muškog i ženskog principa. Ženskog principa koji je horizontalan i kojem je negde element voda, zemlja, i tog muškog principa koji je vertikalan. I možda ta središnja poema u knjizi nekoliko označuje, ocrtava, jel te, tu dijalektiku, posebno u jednom, da kažem, prožimajućem ljubavnom odnosu ili mogućnosti tog odnosa. A opet sa druge strane, i to su neke vrste naprsline ili te krhotine jednog potencijalnog odnosa između relativno mladog subjekta ženskog i poprilično starijeg muškog. I u tom podsticaji su različiti i kako bih rekla, inspiracija je sa različitih strana dolazila, ali kada je u pitanju možda taj neki hipotekst, najzanimljivije, odnosno privukla me je jako knjiga Sećanje na moje tužne kurve Gabriela Markesa, i koja ocrtava, naravno ima toga kod Nabokova u Loliti, ali ovaj odnos mi je bio posebno zanimljiv, zbog te delikatnosti i zapravo jednog gledanja muškog i ženskog principa u tom romanu. I tog, da kažem, nekog unutrašnjeg razumevanja uprkos svim egzistencijalnim razlikama koje postoje. Onda kako se zapravo to dovodi u vezu u samom pesničkom tekstu. Svakako kažem da poema obiluje motivima koji su iz čitalačkog, prevashodno čitalačkog iskustva proistekli, ali da kažem iz nekog egzistencijalnog, s obzirom na to da su mi poznati mnogi sižeji koji upućuju na tu poemu. I možda da kažem da je ta pesma, odnosno ta poema, to je zapravo poema, prva koju sam napisala u ovoj knjizi. I to je zaista jedno posebno stanje bilo dok sam je pisala. Bilo je leto 2017. I što je najlepše od svega, ja sam se tako dobro osjećala dok sam pisala tu poemu. A ona jeste nastala iz jednog, da kažem, osjećaja nedostatnosti i iz jednog odsustva. Ono što me je bilo pokrenulo da je napišem, bio je način da kompenzujem jedno odsustvo.
I dakle, čitalac će, pretpostavljam, osjetiti i teskobu i mučninu, ali samim tim jednu duhovnu vertikalu, jer mene u svojim nekim segmentima, posebno na kraju, podsjetila, odnosno nazvala bih i lirskom molitvom, između ostalog. Ali sada da se vratimo između ostalog na ovo što si pomenula, dakle, o žensko-muškom principu, vratila bih se na ovaj ženski princip, odnosno da povežemo to i sa naslovom na sredini ili središtem. Koliko je to žensko lirsko pismo, ne samo zbog tona, imamo prelivanje različitih osjećanja, čežnje, melanholije, ljubavi, tegobe, ali i tema. Dakle, pomenula si već genetiku. U jednom stihu kažeš dosuđen tesan konfekcijski broj gena. Na drugom mestu sve dublje pore na epidermu. Dakle, dovodi se u vezu i genetsko i biološko. Dakle, koliko svoj ovaj rukopis ili neke pesme vidiš u tom ženskom lirskom pismu i kako bi ga ti odredila?
Da, svakako, bar koliko se meni čini u ovoj knjizi, da se dotičem nekih tema koje su indikativne ili preovlađujuće u...
Izvinjavam se, samo što prekidam sada. Posebno to pominjem i zbog jednog motiva, motiva veza koji se opet kao vezilja i pletilja protkiva ovde čitavom knjigom.
Da, pa zapravo bilo mi je važno da u tom, ajde da nazovem, fizičkom proticanju vremena i u tim nekim biološkim koordinatama u kojima svaka žena postoji, o kojima sve više razmišlja s obzirom na, da kažem, neke civilizacijske uzuse o kojima svedočimo. Dakle, da osvetlim kako se zapravo odvija taj to duhovno kruženje koje svaka žena nosi. Da, meni je bilo važno da rasvetlim taj opet ženski princip ili ženski način proticanja stvari, to nasleđe u osmišljavanju sebe u toj životnoj tački koju označavam kao sredina. Da na neki način reflektujem prošlost u sadašnjosti i na taj način osmotrim budućnost. Jeste da možda u tom osmatranju ili ispitivanju melanholija negde je dominantna, prevashodno kao osjećanje koje, pa kao i u središnjoj poemi, osjećanje ili neko raspoloženje koje sputava možda neke korake važne da bismo profunkcionisali. Možda i susprežena neku našu, neću reći energiju, ali suspreže volju za nekim korakom dalje. Ali svakako sa druge strane odlično čisti vidike, naš duhovni horizont, i onda možda možemo više da se vratimo u sebe i da bolje sagledamo našu okolinu. Da, meni je, pošto identitetska uporišta su mi od vajkada važna.
U cipelama također upućuje na identitet, to da kažemo.
Tako je, tako je. Meni su ta identitetska uporišta važna i onda sam pokušala da pronađem jedan, neću reći krak, nego možda jedan za mene osnovni put kako ja do tog identitetskog uporišta dolazim. I onda sam shvatila da je to ženska linija. Nema tu nikakvih feminističkih narativa. Prosto govorim o nečemu što je onako jedan pritajeni, ali ponorni tok možda svake ličnosti, svakog čoveka, ne konkretno žena. Dakle, zbog toga mi je bilo važno, ali bilo mi je važno da to objasnim kroz poeziju. Mislim da je možda i bilo jedini mogući način to objasniti, uslovno rečeno objasniti, to rastvoriti.
To je zbog toga što se baviš istraživačko-naučnim radom, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom jer smo na kraju samoga razgovora i ja bih samo za kratko molila, dakle, koliko identitet se na kraju zbirke iz jednog vremena pre svega odnosi na prostor. Dakle, kratko, dakle, kao grad i kao, pominje se Jugoslavija, izgnanici i tako dalje. Koliko su sad ta neka prostorna omeđenja možda imala neku vertikalu?
Da, kako da jesu. I to se možda i nadovezuje implicite u poetičkom smislu na ovu prvu knjigu Topo kamen. Naravno, tu je grad uzet kao opšta metafora, više nego kao lična. A ovde sam da možda to negde spustila, svela na taj jedan, da kažem, lični topos. Da kako da ima, s obzirom na promenu mesta i bivanja, i izbivanja i pisanja. Da, i grad jeste to mesto gde poniremo u sebe, čini mi se.
Hvala ti mnogo na ovom današnjem razgovoru u Gutenbergovom odgovoru. Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo o tvojoj knjizi Na sredini.
Hvala tebi na lepim podsticajnim pitanjima.
Sa nama je bila Jana Aleksić, a današnju emisiju Gutenbergov odgovor uredili su Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Srđan Stojiljković, Rada Ćorović, a ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.